дуже люблю задавати питання. Іноді, коли за мною в машині їде моя мама, і коли вона бачить, як я спілкуюсь з деякими там надійськими хлопцями чи дівчатами, вона потім мені каже: слухай, що ти їх задовбуєш своїми питаннями? Що ти їх чіпаєш? Нащо вони тобі? А мені завжди цікаво. І сьогодні трошки почну з того, що кілька питань задам вам. Чому ви сюди прийшли? Побачити друг друга. Ну, побачили? До побачення. Зараз підемо, каже. Значить, це не тільки... Чому ви ще сюди прийшли? Діма Сосновський, чого ти сьогодні прийшов, ще й запізнився настільки? Хорошо, дякую. Все, Діма Сосновський, права рука, новий старший тренер Надії. Зачет, Діма, все. Чому ми сюди ходимо? Якщо ми сюди ходимо, значить, ми щось очікуємо тут отримати, правда чи ні? Я не вірю, що сюди ходять тільки люди, що ми йдемо віддавати. Ну, духовно це правильно, і так має бути. Ми маємо ще й віддавати. Але церква, або зібрання святих, або група святих, або декілька віруючих, коли ми разом збираємося, у нас завжди є певні очікування. Щось має відбуватися тут. Що? Як? Чому? Ми одні сюди приходимо, а інші виходимо. І якщо класна, здорова, нормальна церква, то ми маємо отсюди вилітати. Підбадьореними, такими обнадійливими, такими боєспособними, боєздатними і такими готовими любити весь світ і весь світ привести до Христа. Але для того, щоб бути такими, що ще з нами має таке відбутися. Є така історія в Старому Заповіті, перша книга Самуїлові. Сьогодні ми прочитаємо і візьмемо для себе таких три основних практичних принципи. До чого ми сюди прийшли, що тут має відбуватися і як ми звідси підемо. Все буде дуже швидко, дуже коротко. Відкриваємо першу книгу Самуїлову, 21 розділ. Історія царя Давида. Перша книга Самуїлова, бо перша книга царів, в різних перекладах воно по-різному. До речі, ну, я до сих пір не можу зрозуміти, для чого це все було зроблено, щоб кожен перекладач там по-своєму це все називав. Можливо, для того, щоб ми не були лінивими, щоб завжди шукали. Ми читаємо з 1 по 10 вірш. «І встав Давид, і пішов, а Йонатан пішов до міста. І прийшов Давид до Нова, до священника Ахімелеха. А Ахімелех із тремтінням стрів Давида і сказав йому: чому ти сам, і нікого немає з тобою? І сказав Давид до священника Ахімелеха: цар наказав мені справу, і до мене сказав: нехай ніхто не знає цього, тієї справи, за якої посилав тебе, і яку наказав тобі. А слух я умовив на означене місце. А тепер, що є в тебе під рукою? 5 хлібів, дай у мою руку, або що знайдеться. А священник відповів Давидові та й сказав: нема в мене звичайного хліба під рукою, а є тільки хліб святий, якщо твої слуги здержалися від жінки. І відповів Давид священникові та й сказав йому: так, бо жінок не було при нас, як учора, так і позавчора, відколи й вийшов, і тіла слуг були чисті. А то хліб звичайний, особливо, коли сьогодні замість нього інший хліб у посуду не стане святим. І дав йому священник святе, бо не було там іншого хліба, крім хлібів показних, що були зняті з перед Господнього лиця, щоб покласти теплий хліб того дня, коли його забирають. А там того дня знаходився один із Саулових рабів перед Господнім лицем, а ім'я йому Доїк, ідуміянин, провідник пастухів, яких мав Саул. І сказав Давид до Ахімелеха: чи нема тут в тебе під рукою списа або меча? Бо я не взяв до своєї руки ані меча свого, ані іншої зброї своєї, бо царська справа була нагла, ну, термінована. А священик сказав: є меч філістимлянина Галіафа, що ти вбив його в долині Ела. Ось він за ефоном, загорнений одежею. Якщо візьмеш його собі, візьми, бо тут немає іншого, крім нього. І сказав Давид: немає іншого такого, як він, дай його мені. І встав Давид і втікав того дня перед Саулом. Уривочок із життя царя Давида. Він переживає, м'яко кажучи, не найкращі хвилини в своєму житті. Він тікає від Саула. Перед тим ми бачимо у 20 розділі його така щира розмова з Йонатаном, де вони один одному клянуться в дружбі, де Йонатан, коли точно узнає, що його батько Саул взяв собі за мету знищити фізично Давида, він його попереджає, пам'ятаєте, там були пущені стріли. І ось отакий Давид, саменький, втікає із Єрусалима. І ми бачимо з перших віршів, що він тут в моєму перекладі Нова місто називається. Зараз я не хочу на цьому зациклюватися, як воно там по-справжньому називається, там арамейською, староєврейською, але це місто або місце, де знаходились священники, які несли службу. Воно знаходилось приблизно 2-3 кілометри від Єрусалима на горі. Це було місце, де люди поклонялись Богу, там приносились хлібні жертви. Грубо кажучи, такої нашої простої мови, це була церква. Давид біжить туди. Зустрічає його хто? В другому вірші – священник Ахімелех. І причому він його зустрічає з таким тремтінням. Я думаю, що він був в курсі всіх цих дворцових інтриг. Ким був Давид Саулу, ким він приходився? Зять царя до нього прийшов. Напевно, він знав про його непрості стосунки. Тим більше, ще й він знав дуже багато. Весь народ бачив і знав, що робив Давид. Він бачив його як класного такого дуже вправного воїна, як людину, благословену Богом, людину, у якої, знаєте, тут все виходить. До того моменту, коли між ними стався цей конфлікт. Його зустрічає Ахімелех. І починається третій вірш з дуже цікавих слів, як Давид пояснює Ахімелеху причину, чого він прийшов туди. Цар наказав мені справу і до мене сказав, нехай ніхто не знає цього, тієї справи, за якою я посилаю тебе і яку наказав тобі. А слуг я умовив на означене місце. Чому я прийшов сам? Значить, слуги зі мною. Насправді це брехня. Не було зараз ним слуг, він один прийшов. По-друге, ніякий цар, ніякого доручення йому не давав. Давид бреше. Кому? Хто? Це оцей солодкий співак Ізраїлю. Це чоловік по серцю Божому. Це один із найулюбленіших героїв, іменем якого з насолодою до сих пір, до речі, батьки називають дітей. Брехун. Як так може бути? До речі, чомусь так буває, що ми, віруючі люди, люди, які читають Біблію більше-менше, знають біблійні історії, ми дуже часто із біблійних героїв робимо, знаєте, таких, як це правильно назвати, кумірів. Ми робимо з них кумірів. І ми бачимо тільки оці такі світлі моменти, благословіння, всякі духовні речі. І забуваємо, що це звичайні люди. Звичайні живі люди. Зі своїми характерами, зі своїми слабкостями. Але як класно. Мене це надихає. Тому що коли я бачу перед собою духовного супермена в повсякденному житті, мені страшно. Знаєте чому? О, цей рівень, я його ніколи не досягну. О, Боже, яка людина. І ми, до речі, дуже часто це робимо. Ой, проповіді тільки такого, це так, ух ти, ушут. І, до речі, коли ми так робимо, коли ми це наголошуємо, дуже часто такі люди потім, знаєте, дуже гарно падають. І в наших очах, і взагалі, і в своїх, і в Божих. Але коли ми розуміємо, що всі біблійні герої – це, звичайно, такі самі, як ми. І нічим вони не краще, і не гірші. Але коли ти бачиш їхні ходіння перед Богом, коли ти бачиш їхні стосунки, особливо, коли ти бачиш, як вони переживають оці кризові моменти, тоді Бог починає говорити до нас. Тоді якось мене Бог по-особливому торкається і навіть підбадьорює через такі речі. Знаєте, не українською підбадьоренням, у сусіда хата говорить, ух ти, класно. А такі, ух ти, о, то значить не мені одному таке відомо. Не в мене одного такий гріх, значить можна якось з ним справитися. Такі люди справлялись. Ми бачимо Давида, який зараз розгублений, заляканий і брехливий. Тобто недуховний. До речі, дуже багато недуховних людей в Біблії. Мене завжди вражає, як Господь оцим життям отаких людей, мало того, що нам дає гарний приклад, ну і особливо мене вражає, як іноді бувають такі в житті людей такі моменти, коли деякі хвилини їхнього життя можуть зробити. Давайте візьмемо Самсона. Що ми про нього знаємо? І коли, от класична історія про Самсона, якщо ми будемо розказувати, що це був бабник, да? Що дуже був залежний від жіночок, дуже їх любив, але був сильним, мав силу, мав певні дари, але в них всіх розтрінькав, і оце його ці жіночки довели, кажу, так, коротше, він такий помер. От дуже часто, навіть в віруючих колах, отака людина от таким чином виявляється. Да, він був бабник, да, він був слабенький до жіночої статі. Недуховний був брат. Але в його житті було, знаєте, життя в нього було, м'яко кажучи, Але яка в нього була славна смерть, пам'ятаєте? І в 11 розділі Післання до євреїв Бог називає його ким? Одним із прикладів віри. Тому давайте будемо брати, до речі, приклад не той, де були жіночки, а саме такі моменти. Ми знаємо, що Бог піднімає людину, Бог її опускає. Бог проводить через випробування. Бог наносить рани і хвороби, він же їх ісцеляє. І ось ми бачимо нашого героя, який зараз абсолютно не герой. Він прибитий, він розгублений, він дуже потребує зараз захисту. Він тільки що узнав правду, його найкращий друг Іонафан, Іонатан, йому сказав: Давид, тікай, мій тато дуже злий на тебе. Куди він тікає? Він як справжній віруючий чоловік, він молодець, він побіг, він в церкву побіг, він побіг туди, де віруючі. Він розуміє, де він може сховатися. От, до речі, для нас перший практичний урок. Куди ми біжимо, коли в нас, над нами хмари, коли в нас проблеми? Але коли він сюди прибігає, ми бачимо, що він робить. Він бреше. Причому зухвало і нагло бреше. Давид, що ти робиш? Який ти нам приклад подаєш? І коли, до речі, Ахімелех питає в нього, що ти взагалі хочеш, він знову бреше. І знаєте, перше застосування, яке я для себе взяв звідси, церква – це місце, де мене приймають таким, який я є. Ви завжди сюди приходите, високодуховні, начитані Біблією, навчені семінарами і курсами. Тиждень ви там євангелізували успішно, да? У вас були учні, ви їх зрощували, і ви такі прийшли сюди всі. Ну, сьогодні я достойний, щоб тут бути. Це ж не так, правда? Протягом тижня все одно у нас були падіння. Чиста правда. Дякую, сестри, за підтримку. І знаєте, як класно, коли на землі є місце, де вас приймають таким, який ви є. Навіть в сім'ях наших не завжди нас так приймають. А тут це єдине місце на землі, де отакого мене, брехливого часом, грішного, заклопотаного, проблемного, приймуть. Ну, якщо це класна, нормальна церква, знову ж таки кажу. Тому що те, що я бачу, досліджуючи деякі речі, які були там з церквою нашою, там, або нашими церквами нашого міста, я дивлюсь, що якщо ти духовний, то це класно. Ти маєш гарно виглядати в красивому костюмчику, весь в порядочку, з дружиною тут сісти, якщо без дружини, там, ну, в общем, тут, ну, от так, от, внести якесь служіння, оце кльово. А якщо ти борешся зі своїми гріхами, якщо від тебе там пахне табаком чи алкоголем, або в тебе там якісь сімейні проблеми, і всі про це знають, то ти не... Або якщо ти взагалі грішник, о, знаєте, що було у євреїв, пам'ятаєте, там спеціальне місце було для язичників. До речі, Христос зробив так, що тепер маємо доступ вільний. Церква – це місце, куди ми можемо приходити такими, якими ми є. І ні в якому разі ті люди, які тут, і служителя, і ми, до речі, з вами, ми також служителя. 1 Петра 2,9 говорить, ми – царство, священство. Так само маємо відноситися до тих людей, які приходять сюди, або приходять до нас, або просто з нами балакають сам на сам. На жаль, останні ті часи, коли я пам'ятаю, коли я тільки прийшов в церкву, знаєте, що мені найбільше запам'яталось? Коли я поїхав в Москву, будучи молодим віруючим, я приїхав, я так спішив, я спішив навіть більше не додому, я більше в церкву спішив. І я пам'ятаю, відкрив бокові двері там в будинку офіцера, і я побачив ці очі. Вау! Це була, знаєте, така невеличка така репетиція, часточка неба вже тут на землі. Їх багато було в моєму житті, але це щось було особливе. І це дуже класно. На жаль, наші церкви останнім часом ділять людей там одяг. Якщо ти правильно вдітий, приходь. Хустки нема, до побачення. Або, якщо ти, як молодий чоловік, правильно зачесаний, заходь. А якщо ти панк з іракезом, отам. Колись Віталька Однолько розказував, він з гітарою зайшов в одну церкву нашу, рівненську. Просто зайшов. А він же віруючий був, до речі. І проповідник стояв такий духовний на кафедрі, і так розказував, і побачив, і давай приклад прямо на нього. Оце не любіть міру, цю міру, давай. Класно, правда? Хотіли б в таку церкву стати чином такої сім'ї? Ще не розібрались, хто ви, що ви, а ви вже, а ми вже, до речі, ми по житті такі. Я сам себе так часом веду. Коли ми граємо проти невіруючих, я ловлю себе на думках, що я більше думаю, які ж вони негодяї і подліці. Як би там щось таке їм придумати. Церква – це місце, де приймають всіх. До речі, у мене був дуже класний випадок один. Я був в Америці, і в одній церкві пастор народжував, так як наш Казма. І так получилося, що мені ще й проповідь. Представляєте, я в Америці за кафедрою стояв. Жесть. Після проповіді один братик підійшов, а я бачив по ньому, він так особливо тримався від всіх. Думаєте, ну, в Америці теж багато проблемних церков. От, і це добре. Бо тому що всі церкви проблемні, значить вони живі. І він так, знаєте, в стороні стоїть, а він до мене підійшов і почав дякувати. А я почув від нього, ну, табачком попахує. А я підійшов і кажу, брат, взяв його і обняв. У нього сльози на очі. Потім Том до мене підходить. Ти знаєш, мені кажеться, ти його порвав. Ну, тобто, ти зробив те, що ці люди давно вже не роблять чого, бо поставили на ньому хрест. Ну, поки свої проблеми не рішиш, то йди отсюди. Ну, Давид прийшов з проблемами. Давид бреше. Нагло бреше. Комусь, священнику бреше. Взагалі. Хорошо. Друге. Церква – це місце, де задовільняються наші нагальні потреби. Яка потреба була в Давіда? Він хотів їсти. Він хотів їсти, а ще він дбав про те, він знав, що він візьме з собою кілька слуг, у нього буде невеличкий загін, в нього вже був план, як він буде ховатися від Саула. Треба забезпечити своїх людей провіантом. І він приходить і каже, Гімелех, поможи, будь ласка. Та в мене нема нічого. А що в тебе є? Ні, ну є оці хліби священні, які в жертву приносяться. Але там була певна процедура, і ці хліби мали їсти тільки священники, тільки тоді, коли певний термін вони вже пролежали, коли їх міняли на свіжі. Давид, ти не маєш права їх торкатися. Міг би сказати, Еміль, ну цей священник. Ну міг би чи ні? Ти що? Гріх! Ну тобі на пользу не підуть. Руки отсохнуть, якщо ти до них полізеш. І взагалі, чого ти сюди приперся зі своїми проблемами? Ти бачиш, у нас богослужіння. Ми тут службу несемо. Жертви приносимо. У нас такий хор, тут співаємо, тут таке собрання йде. А ти тут приліз зі своїми проблемами. Потім підійдеш. Розберемося з тобою. Незнайома картина? Знайома. Саме головне, наше собрання, щоб воно було класне, щоб тут було все чітко, щоб був порядок. Щоб вчасно почалось, вчасно закінчилось. Щоб ніхто не запізнювався. Ну, це моя фішка. Да, щоб ніхто не запізнювався. Старайтесь добренько, щоб я вас не засуджував. Щоб діти були слухняні, щоб не крутились тут під ногами. Оце головне. Але в людей, у нас у всіх є потреба. Вірую, що у вас є потреба? Є. Яка найголовніша ваша потреба, віруючі? Істина. Боже Слово. Яке набагато важливіше за хліб. Тому ми сюди і приходимо, і біжимо. Якщо ви нормальний віруючий, кілька разів ви пропускаєте зібрання, у вас починається голод. Смокче під ложечкою, коли ми голодні. Фізично і духовно смокче. І це нормально, і це класно. Ми сюди приходимо, і ми маємо отримати що? Духовну їжу. І сваріться на нас, на тих, хто тут, якщо ми вас не годуємо. Значить, щось неправильно з нашою общиною. Ну і, до речі, крім духовної їжі, також у нас є багато потреб. І те, що Толя казав, спілкування, ми прийшли один одного подивитися. Можливо, у когось фінансові є проблеми, а в когось просто проблема, хочеться простого, нормального такого тепла, просто гарних стосунків. Церква – це місце, де задовільняються наші потреби. І що, до речі, в Євангелії від Марка, в 2 розділі, в 26 вірші, сам Господь похвалив Ахімелеха. Пам'ятаєте, коли фарисеї там, ну, такі теж такі правильні, такі брати були, так вони так доставали Ісуса, а чого там твої учні ведуть себе не так, і ти не такий, і все у вас не таке. От. А він каже, а пам'ятаєте, що зробив Ахімелех, коли прийшов до нього Давид? Він взяв ті хліби, які не можна було брати, і віддав. Потім пізніше він скаже, зрозумієте, що таке милосердя вище за суд. Сам по собі ритуал, саме по собі жертвоприношення, воно найважливіше людини, і її спасіння, і її душі, і її життя. І якщо в першу чергу ми думаємо про те, як би нам гарно виглядати, або як би зберегти наші релігійні форми, а люди, їх потреби нам не важливі, ми сюди бігати не будемо, ми ходити сюди перестанемо, ми вмремо. Церква – це місце, де задовільняються наші потреби. Ну і третє, пам'ятаєте, що зробив тут Давид? Він знову ж таки дуже цікаво каже, слухай, ну, після того, як взяв хліби, можливо, він одну булку, тут не написано, взяв прямо там при ньому, порвав голодний, поз'їв. Ну і що тепер? Треба йти? Зброї нема? На Ахімелех, нема в тебе ніякої тут зброї? І знову ж таки, що робить він, до речі, як? Бо царська справа була нагла. Давид зараз нагло знов бреше. Але як реагує знову ж таки священник на його слова? Є! Причому той меч, яким ти колись, той знаменитий меч, яким ти голову Голіафу оттяв, бери. Церква – це місце, де ми озброїмося. Ми прийшли такі, які ми є, з нашими бідами, з нашими проблемами, з нашими гріхами. Друге, ми обов'язково тут знайдемо, якщо ми нормальна, здорова община, ми тут знайдемо обов'язково, Господь задовільнить всі наші потреби. Він обіцяв, що буде це робити через дітей своїх, через служителів, через простих. Ми всі служителі, ще раз кажу. Ми народ вибраний, священство царське. І, до речі, якщо ви думаєте, якщо ви там не пастор, не проповідник, не лідер групи, то ваш уділ отут сидіть, це неправда. В плані священного служіння ми всі рівні. Дари у нас різні, відповідальність різна. А служити людям ви всі маєте право. А не сидіть, слухати тільки і думають, що тут така частинка людей, там цих 10 чи 15% від нас, вони мають це все порішати неправильно. Ми живемо в світі, який до нас вороже ставиться. А якщо він до нас вороже ставиться, ми маємо бути озброєними. Правильно чи ні? Правильно. Нам потрібен захист. В посланнях до Ефесян там красиво описується все наше спорядження військове, да, ці всі панцирі, ці меч, шолом, щит, навіть ці щитки на ноги. Воно нам треба. Ми живемо в світі, який нас багато ранить, в якого багато дуже викликів. І ми маємо бути до них готові, ми маємо бути озброєними. Церква – це місце, де ми маємо бути ми маємо отримати духовну зброю. Не просто так, да, наші потреби. Ми прийшли, нас прийняли, задовільнили. Ну і все. Ні. А от тепер, після того, як ми вже оснащені, ну тепер, будь ласка, вперед. І там кілька днів там, або тиждень до наступного зібрання, ми тепер маємо вести оцю боротьбу. А ми її ведемо? Якщо ми її не ведемо, ми не віруючі. Задумайтесь, якщо ви в своєму житті не ведете щоденної боротьби, подумайте, ви покаяна людина взагалі чи ні, де ви будете взагалі після смерті? А ми її ведемо. І в першу чергу з власними гріхами. А в другу чергу з тими людьми, з тим гріхом тих людей, які навколо нас. З тими кознями диявольськими, як слово говорить. Нас постійно нападають з усіх боків. Тому ми маємо бути озброєні. І, до речі, ми маємо бути не захисниками. Футбольною мовою, якщо кажучи, ми не маємо грати в цьому світі другим номером, церква. Ми не маємо відсиджуватись в обороні. Немає ніде призиву. Ідіть і навчіть. Я про футбольний термін не говорю, там вже Пашка. Паша, ми маємо завоювати третю зону, да, і атакувати. Да? Флангові проходи, постійний пресінг, високий пресінг. Забивають голи. До нас Господь нас до цього покликав. Якщо ми не озброєні, ну то і такий буде і результат. Іноді, до речі, у простих людей, там, ну, віруючих, питаєш, там, ну, от, колись у нас на церковній раді був такий тест, задавали тим людям, які там, я тайне видаю, але ладно, братів тут нема, задавали питання тим людям, які готувались при хрещення. Розкажи, будь ласка, в пару словах, як ти розумієш Євангеліє? І знаєте, навіть з цим у нас буває проблема. Не вміємо, не можемо. І починаємо щось, стоїмо, мукаємо. Але якщо ми думаємо, що тільки словами ми передаємо Євангеліє, то ми помиляємося. На наших робочих місцях, де ми б не заходились, в школах, де ми навчаємось, в сім'ях, де ми живемо, ми маємо бути готові. І от там така зброя нам потрібна, наприклад, як терпеливість, довготерпіння. Дуже потрібна. Найбільш дефіцитна чеснота, як для мене особисто. Або любов така, знаєте, агапе. Така любов, яка не ставить жодної умови, а приймає людину такою, яка вона є. Що? Як у нас з цим? Ага. Ну це класно. Це класно, що ви так киваєте. Я бачу живих людей. Я дуже сподіваюся, що після сьогоднішнього вечора хоч що-небудь продвинеться в вашому житті, хоч на кілька сантиметрів, і це вже буде дай амінь. І це означає, що оцих там 20-25 хвилин, які ви мене слухали, не були даремними для вас. Значить, ви сюди прийшли, вас прийняли такими, які ви є, задовільнили вашу потребу і озброїли. А тепер, будь ласка, ідіть і навчіть. Якщо у вас є вже кого навчати, продовжуйте цей процес. У вас мають бути учні. До речі, віруючі, у кожного віруючого чоловіка має мінімум один учень. Якщо у вас його до сих пір нема, не одної людини, з якою би ви особисто сам на сам не працюєте, не говорите Євангеліє, не служите їй, а ще страшно, якщо вона ще не знає, хто ви, то знову ж таки задумайтесь. Значить, два пункти ви нібито виконали, а третього не вистачає. Отже, церква – це місце, де приймають всіх. Церква – це місце, де задовільняють потреби. Церква – це місце, де озброюють і готують до життя. От і все. Амінь. Давайте помолимося. Ну, ж така вже релігійна традиція, ну, як це так, проповідь і без молитви. Вже хотів уйти, потім в мені. Подумайте, що я не духовний. Дякую тобі, Господи, за те, що ти великий Бог, і по милості своїй ти подарував нам Сина свого, завдяки якому ми можемо в цьому світі, Господи, жити. Ми маємо церкву, місце, де нас приймають. Ти, в першу чергу, Господи, прийняв нас. Ти це зробив, Господі, тому що ти сам прийшов на землю, Боже, і ти прийняв, Господи, гріхи всього світу на себе, Боже, і ти дружив, Господи, з простими грішниками, з конченими грішниками, Господи, і ти проявив до нас цю любов, коли приймав нас такими, якими ми є. В життя кожної людини, яка тут стоїть, Господи, ти також війшов, можливо, увірвався, Господи, і в тому стані, коли ми блукали, воювали проти Тебе, коли ми були як ті овечки, Господи, без пастиря, Ти нас прийняв, Господи, обняв і з радістю взяв своє царство. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти задовільнив всі наші потреби. В Тобі ми, Господи, маємо все, що нам потрібно. Тому що Ти так сказав у своєму слові. Це Твоя обітниця. Ми бачимо, як воно працює в нашому житті, Господи, і це реально правда. І Ти казав, шукайте понад усе Царство Небесного, а все, що потрібно, буде нам додано, Боже. І дякуємо Тобі за ці дари, якими Ти щедро нас обдарував, Боже, і продовжиш обдаровувати. Господи, прошу Тебе, щоб Ти нас робив дієвими. Щоб ми не спали, Господи, щоб ми не задовільнялись нашими цими місцями на наших лавочках чи на наших стільчиках, чи в наших групах, на наших диванах, Господи, щоб дійсно, реально, щоб ми вели цю боротьбу, Господи, щоб наша тактика була такою по-хорошому агресивною по відношенню до цього світу, який дуже потребує Тебе і Твоєї любові, Господи, і Твого Євангелія. Благослови нас бути в цьому дієвими. Амінь.